Еплер Азатлык радиосы. Эртириңиз хайрлы болсун, урматлы радио диңгечилер. Шу 2015 жылдын 20 октябрь кептенин сейшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгү менен Прагадагы студиядан мен Гөзөл Алпарьярын. Шуңку программабызда Орте Туганстанда харбы ва хопсулук тайдын театрыны жайбаңландырмагы сөзүнүн бардыгын маалым этти.
Дар барай Русияки Барагонистан мега кима да дайша.
Туганстандын Түркмөнстан менен серкеттеш Фарияб вилайетинин жана бир этрабынын гормозун сөйөшүчүлөрүн элине кеченлиги хабар берилер.
Одозан командонун амгара улус болуп дардодон уктар харат жангасан да жаң меше дайым тугуй.
Ашкабадын этегиндеги чоонлу тебитинин доолу юмурлуп жок эделенине энчи май болды. Бу ер не дәрәҗәде өзгәрде?
Хасанам болса бер вакыт бу ерде овысып болондыр, энсем мұзай болондыр дип саклар яландан.
Шун без бу белеке темаларда җекмәҗек турып кечер. Программабызның этаты бөлегенә башламадан озал тәделекләр белән таныш болун. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry, İsrail'in ve Palestina'nın liderlerini hedir İsrail'de ve gün batır kenarda devam eden manisi zorluğu besetme için kıstaklı çare vermeye çağırdı. 19. Oktyabr'da Madrid'de jurnalistlerin öngündeden çıkışında Kerry, İsrail'in ve Palestina'nın liderlerinin Al-Aqsa meçidinin tövrevindeki giyinişlüğün statusunu ketketlemek ve durnuksuzluğu köşeştirmek ön çeğdimleri şu heptere olacak yapışıklarda ketketlemeklerinin zirurduğunu belledi. Zorlukların tutaşmağını yevre Ilerin mukaddes yeri bolan Ibadatxana dağının şeyledi musulmanların Al-Aqsa meçidinin hem yerleşen yeri bolan genişligi eylemek çuvalyanlığı barada kımışmışlar sebep bolupdı. İsrail bu çaklamaları ret edip bu yerin statusunu ütketmek önce planının yoktuğuna diyar ve Palestinleri özüktürücü mışmışları yayratmak tayıplayar. Tutuşun zorluklar zirarlı 8 sani İsrailli ve 40 Palestinali vefat oldu. Ortiyetin çağların hukukları önce yürüyeti ökeli ortiyet resmi Милерне Санкт-Петербургун полиция бөлүмүндө энатасынан айрылганлыгы айтылган тажик чагытынын өлүмүнүн себептерине дерге мәгүндөдү. Тажикстандын мигранттарын 5 айлык оглу Умар Али Назаров энатасы миграцион канунлары бозмакта гуман эдилип тусак эдилмектердин эртеси 14 октябрда жоголду. Чаганын эжеси ва атасы тусак эдилгендеринде өз эллеринен алынган бебегинин 5 сааттан тусаклыктан бошодулганларынан соң хем өлөрүнө кайтып берилмегендигин айттылар. Улар чагытынын Keselxana iverlenligi barada polisiya tarapynyň özlerine aýdylandygyny gurrun berdiler. Maşgala öz çağatynyň saglyk bilen bagly hiç hili kemçiliginiň bolmandygyny aýdýar. Täjikistan Orsiýetiň resmiýetlerinden waka ne dergemegi talap etdi. Bu waka sosial mediada täjikleriň arasynda gahar gazap döretdi. Orsiýetde 1,12 million çemesi täjikistanly zähmet çekýär. Slovenya'nın hakimiyetleri gündeki kvotalar kesitlenenden son Hırvatiya'dan gelen 1000'den kovrak migranti kabul etmekten 100 öğrendiklerini haber verdiler. 1800 adamlık otlu giyici geldi ama en meteş 500 çemesinin Slovenya geçmekine ruhsat verildi diye polisyanın mitbogut vekili Boyan Kitel 19. Oktyabr'da etti. Hırvatiya öz demirgazık serkedinden günde 5000 migrantin geçmekine ruhsat sorudu ama Slovenya 2 az adamı kabul etmek. Razıydığını aydıyar. Birleşen Milletler Kuramasının Bozkunlar İdarası 10 bin çemesi migrantın Serbiya'da ağır şertlerde galiyanlığını aydıyar. Esasan Siriyadan, Afganistan'dan ve Irak'tan kaçıp çıkan onlar çemin Bozkun Balkan yurtlarının üstünden Avrupa'nın bay yurtlarına aşmağı çalışar. Polisiya Germaniýanyň Dresden şäherinde İslama garşy Pegida hereketiniň özüniň döredilmeginiň 1-nji ýyl dönümini bellemek üçin 19-njy oktýabrda geçirýän ýörüşine müňler çadymyň gatnaşmagynyň çak edilýänligini aýdýar. Protestçiler Germaniýanyň 14 müň we etatan musulman migrant üçin alyp barýan açyk gapylar siýasatyna garşy çykyş edýärler. NATO Ispaniýada, Italiýada we Portugaliýada 3 heptelik harby türgünleşigine başlaýar. Bu türgünleşikleriň 2002-nji ýyldan beri иң улы көрүмлү харбий чаары болжоктуу айдылар. 19 октябрда башланган машыктарда НАТОнун Куриер деңиз ва хава күчтөрүнүн таярлык дарежеси Синагдан кечирилер. Италиянын Трапани хава базасында башланган түргөнүшүктөрү 30 юрдун 36 миң харбий ва граждан өкүл катнашыяр. НАТО агда болмадык юрттарын шол санды Украинанын ресмийлери хем чаара катнашыярлар. Орсиет бу чаара Синч өкмүндө чагырылды. Уганстандын Ерни Этерже Оронмак министри Бирлешен Штаттарын күчтөрүнүн Кундуз шаарында бомбалан кеселканасынын Талибандын сөөшүчүлөрү тарапынан уланылгандыгын айтты. Масум Станикзай Ассошиэйтед Пресс агенттиги менен сөхбөттөшүүндө Талибандын ва Белки Пакистандын кызыл кулдуктарынын өкүлдөрүнүн Серхесиз Лукмандар урамасынын кеселканасынын коопсуз жер өкмүндө пайдаланандыктарын айтты. 3 октябрда амалга ашырылган хава hücumlarında adından 22 adam öldürülüptü ve en çeme adam yaralanıptı. İnsan perver kurama hücumların olan vaktinde kesilkanıda Taliban'ın sövüşçülerinin bulmandığını etti. Barak Obama şol hücumlar için ötünç sorudu. Kunduz şehri 28 sentyavrda Taliban'ın eline geçip tema uğan koşunu Birleşen Ştatların hava hücumlarına dayanıp Taliban'ın elinin şehri batıp alıptı.